Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк скликає позачергову сесію парламенту 31 липня. Про це він сказав журналістам після засідання Ради національної безпеки і оборони при президентові. Сесію парламенту обов'язково я відкрию у четвер, сказав голова парламенту. І підкреслив, що буде розглянуто два питання на цій сесії – про схвалення указу президента Віктора Ющенка про проголошення потерпілих від паводку західних регіонів зоною екологічного лиха, а також питання про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік. Партія регіонів вважає неможливим проведення позачергового засідання Верховної Ради з внесенням змін до державного бюджету на 2008 рік через демонтаж системи електронного голосування Рада. Про це сказано у повідомленні прес-служби партії регіонів. Уряд надає 60 мільйонів гривень для ліквідації наслідків стихії на заході України. По 15 мільйонів гривень отримують Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська області. За передніми оцінками уряду, збитки від стихійного лиха в західних областях України становлять 3-4 мільярди гривень. Від природного лиха в Україні загинуло 22 людини. Президент України Віктор Ющенко заявив, що народний депутат від нашої України Народної самооборони Давид Жванія брав участь у підготовці його отруєння у 2004 році. Про це Віктор Ющенко заявив у понеділок після прибуття на ще один допит до Генеральної прокуратури у Києві. Зокрема, президент України висловив упевненість, що його отруєння сталося на дачі колишнього наступника керівника СБУ Володимира Сацюка і до цього причетний Давид Жванія. Ющенко підкреслив, що з його боку на цій вечері була лише одна людина – Давид Жванія, який багаторазово наполягав на цій зустрічі. Конституційний суд Туреччини почав розглядати справу про заборону владної партії. Партію справедливості розвитку прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана звинувачують у порушенні світських засад турецької держави, зафіксованих у Конституції. Генеральний прокурор Туреччини просить суд заборонити партію, а також заборонити 70 її чільникам брати участь у діяльності політичних партій впродовж 5 років. Серед цих осіб і сам прем'єр-міністр і президент Туреччини, діяч цієї партії Абдулла Гюль. 17 осіб, за останніми даними, загинули від вибухів у Стамбулі, щонайменше 150 поранені, з них 15 перебували в критичному стані. Губернатор провінції Стамбул, до якої належить найбільше місто Туреччини, назвав вибухи безсумнівними терактами. Хто саме здійснив напади, поки що невідомо. Ви слухали на хвилях Радіо Свобода інформаційний випуск. Його читав, готував для вас сьогодні Василь Зілгалов. До наступних зустрічей в ефірі. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода сьогодні» і з вами Марія Щур. Найбільша повінь за останнє століття захлинаються західні регіони України, штормове попередження для центральних. Уряд оцінює збитки і обіцяє допомогу, але на кого покладаються самі постраждалі українці?
Кожна людина в нас вже в Україні привикла, надіється тільки на себе, мабуть.
На українську допомогу. Це наша влада, я їм вірю. Я вірю, що вони допоможуть обов'язково.
Над Севастополем знову гриміли залпи, але не салютів, а бойової зброї. Про це більше після оголошення.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
На цю годину у 9 районах Львівщини і 3 містах залишається надзвичайна ситуація. Підтоплені будинки, знищено понад 20 тисяч кілометрів автомобільної дороги і мости. Львівська залізниця частково відновлює рух потягів, але ще 59 ділянок не повернені. І з нами на прямому зв'язку наша львівська кореспондентка Галина Терещук. Галиною якою є зараз ситуація на Львівщині і Тернопільщині?
Щойно стало відомо, що дві особи на Львівщині зникли безвісти під час паводку. За даними МНС, ще одну людину шпиталізовано. Найбільша загроза існує у районі села Гірське. Це у Миколаївському районі, що 30 кілометрів від Львова. Там прорвало дамбу. Пік стихії пройшов, рівень води в ріках не піднімається, але і не спадає. Дощі, на щастя, припинилися. Для першочергової матеріальної допомоги постраждалим в області виділені уже 15 мільйонів гривень. Інша частина грошей надійде, коли оцінять збитки по кожному випадку окремо. Частково відновлюють газу і водопостачання, але 7 населених пунктів без палива, тому людям підвозять продукти. На Тернопільщині внаслідок розливу Дністра підтоплені 600 житлових будинків. Повінь, як і на Львівщині та й Франківщині, і Чернівеччині, знищила сільськогосподарські культури, автомобільні дороги, а близько 2000 людей довелося евакуювати. Складною залишається ситуація щодо відновлення залізничного руху. Досі закриті такі напрямки, як на Івано-Франківщину, Буковину, Закарпаття. Люди, які постраждали від повені, хвилюються, як вони проживуть без врожаю і чим годуватимуть свою худобу, коли сіно знищено. В студії.
Галино, а чи могли бути наслідки цієї повені меншими? Що про це говорять фахівці, що говорять люди, які там живуть, і влада?
Наразі влада утримується від відповіді. Під час стихії я перебувала якраз на Гуцульщині у Шишорах і мала змогу побачити лихо в кількох районах цієї області. Літні люди, науковці наголошували, що стихія могла б завдати менше шкоди, якби не вирубували і не крали так ліс, якби належно укріплювали і будували дамби, якби виділяли під це гроші. У Шишорах, Космачі, Косові, Верховині, а це туристичні перлини Гуцульщини, скуповують землю заможні люди. Але вони будують свої маєтки, відкривають ресторани, однак не дбають про екологію, тобто не вкладають гроші в укріплення берегів Чорного Черемуша, Прута. Самі ж і гуцули займаються незаконною вирубкою лісу. Ані лісники, ані екологи так і не пригадали, коли востаннє держава, чи то з місцевого бюджету, виділялися гроші на будівництво захисних споруд. Я бачила містечка на Івано-Франківщині, на Львівщині, де вода не стікала в каналізацію, оскільки труби не замінюють і не чистять каналізаційні стоки.
Дякую, Галино. Нагадаю, що із нашою галицькою кореспонденткою, кореспонденткою у Львові, ми говорили про повінь у Галичині. 22 людських життя і близько 4 мільярдів гривень збитків. Такий поки що результат повені у західних областях України. Постраждали жителі Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької і Івано-Франківської областей. В останній жертв найбільше. Про те, чому і чи можна було їх уникнути, ми говоримо із кореспонденткою Радіо Свобода в Івано-Франківську Галиною Довбуш. Отже, Галино, доброго вечора.
Доброго вечора.
Галино, чому так багато людей загинуло?
Ну, власне, насамперед, напевно, тому, що найбільше стихія зачепила Івано-Франківщину. 70% постраждало, це якраз наші області. І дещо тут така розбіжність є у цифрах. От за даними МНС України, в області загинуло 15 осіб, а місцеві рятувальники називають цифри 13, з них 5 дітей. У Долинському районі внаслідок суву ґрунту на житловий будинок загинув чоловік. На Яремчанщині потоком води змило легковик. Один чоловік від травм помер в лікарні, а другого забрала вода. У Верховинському районі загинули від блискавки. Був ще випадок, що перекинувся човен, на якому люди пробували самотужки рятуватися. Серед тих, хто втопився, є троє дітей. Є і зниклі безвісти, тож ця сумна статистика, швидше за все, буде поповнюватися.
Галино, жахливі цифри, особливо страшно, що майже третина з тих людей, що загинули, були діти. Чи не можна було відвернути ці смерті? І чи люди були попереджені про те, що наближається вода?
Ну, за кілька днів до початку дощів, ще 21-22 липня, МНСники, так стверджував міністр МНС України Володимир Шандра, який очолював урядову комісію на Івано-Франківщині, ніби попереджали органи місцевої влади про наближення негоди. Ті повинні були попередити сільські ради, ті ж, відповідно, людей. Наскільки цей ланцюжок спрацював, важко сказати. За 8 годин до стихії було оголошене штормове попередження. Але якщо врахувати, що найдоступніший засіб інформації там чи повідомлення про водове мовлення, таке звичайне радіо, майже зникає, почули це далеко не всі. Ну, або й не надали йому значення, тому що прикарпатці вже звикли до повеней і паводків по кілька разів у рік і думали, що пронесе. Про це говорить перший заступник начальника Івано-Франківського обласного управління з надзвичайних ситуацій Микола Паламарчук.
Це ще психологія наших людей. Багато було оповіщено, не хотіли покидати свої домівки з надією на те, що може принесе, а може пройде. Воно фактично цього року не пройшло, тому що вал води і кількість опадів була така, що я кажу, що за останніх, напевно, десь 40-45 років такого не було.
Про те, що люди не були готові до стихії, говорив Івано-Франківську і президент України Віктор Ющенко. І в останньому указі є вже пункт про систему оповіщення. Прошу пряму мову.
Ми виходимо із того, що те, що відбувається зараз у 5 областях, дійсно масштабу такого не було. З однієї сторони, це природне лихо, а з іншої сторони, я переконаний, якби ми були готові до такого лиха, краще. Воно б не справило таких наслідків, які воно сьогодні принесло на території 5 областей. Система оповіщення. Я її сьогодні випишу в указі президента. Немає єдиної, це не тільки в Івано-Франківській області, а по всій нації, немає єдиної системи оповіщення в разі стихійного лиха.
Галино, хто зараз займається ліквідацією наслідків чи рятує людей? Хто допомагає?
Ну, зараз у нас працюють 4 зведені зони з Тернопільської, Волинської, Хмельницької і Рівненської областей. Взагалі, у ці дні наводили цифри, що більше 3000 рятувальників, 550 одиниць техніки. Задіяні також були військові. Але я ще хочу сказати і про те, що технічно область не була готова до такої стихії. Це також одна з причин того, що так сталося. Наприклад, на область був лише один свій ПТС, це така спеціальна плаваюча техніка, і жодного санітарного рятувального гелікоптера. Друга проблема – це те, що дамби, берегоукріплення, мости виявились ненадійними. Дійсно, дуже багато потребують ремонтів. І я назву тільки одну цифру, яку почула, що за останні 5-6 років збитки від стихій місцевого характеру сягнули 500 мільйонів гривень, а на ліквідацію було виділено лише п'яту частину потрібного. І якщо ще оця остання повінь не буде уроком для багатьох, я думаю, від урядовців до влади на місцях, то важко тоді сказати, наскільки можливі ще якісь в таких ситуаціях наслідки.
Гаразд, дякую, Галино. Сподіваємося, що урядовці почують голос із Івано-Франківщини і про наші про проблеми, які з якими стикнулася Івано-Франківщина, яка на 70% постраждала від повені. Ми говорили із Галиною Добуш. Стихія дійшла до Вінницької області. Особливо небезпечна ситуація в Могилів-Подільському та Ямпільських районах, де рівень води у Дністрі піднявся на 7,5 метрів. Криза ж у Прикарпатті вже минула, кажуть у МНС. Там вода вже поступово відходить, дехто з людей навіть може повернутися у свої домівки. Українська влада запевняє, що всім постраждалим буде виплачена компенсація. А докладніше про те, що вирішив на сьогоднішньому засіданні уряд, розповідає Леся Бакалець.
Рівень води у річці Дністер почав підніматися ще 25 липня, і вже зараз він сягає 7,5 метрів вище за норму. У місті Могилів-Подільський, що на Вінниччині, підтоплено 13 вулиць, приватні будинки та адмінспоруди. Як кажуть очевидці, у центрі міста вже по шию води, люди пливуть на човнах, немає електрики. І вже є мародери. У місті створено 2 евакуаційних пункти – у середніх школах номер 1 та 5. Загалом з домівок вже вивезли 748 осіб. За словами речника Міністерства надзвичайних ситуацій Ігоря Кроля, критична ситуація протримається у регіоні ще пару днів.
Завтра і післязавтра, 30 липня, зберігатиметься небезпечна ситуація на Дністровському водосховищі. Утримуються високі рівні води з підтопленням ряду сіл, господарських об'єктів у Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій областях. Нижче ж водосховище зберігатиметься підтоплення населених пунктів у Вінницькій області та у місті Могилів-Подільський.
Тим часом МНС закликає жителів і Одеської області підготуватися до евакуації. Це придністровські села Яски, Троїцьке, Граданиці, Маяки, а також місто Білявка. Потрібно зібрати документи, гроші, від'єднати електроприлади та запастися продуктами на декілька днів. І запам'ятати номер урядової гарячої лінії 8044-256-78-08. І головне – не чинити опір евакуації. За словами міністра надзвичайних ситуацій Володимира Шандри, така поведінка людей дуже ускладнює роботу рятувальників.
Що люди не вірили, вони казали, що ми тут живемо вже 10-20 років, ніколи такої води не було, не розказувати, що тут буде вода. Підходили по декілька разів до них, просили відселятися, люди не відселялися. Коли підходила вода, доводилось їх тоді вже рятувати, коли течія друга, коли рівень води.
У Прикарпатті ж криза вже минула, кажуть у МНС. Зараз вода поступово спадає, але збитки дуже великі. За попередніми оцінками уряду, це 3-4 мільярди гривень. Для початку буде надаватися адресна допомога кожній родині постраждалих. І за словами прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, це тільки аванс.
Перші тижні, поки буде зроблено повне обстеження їх осель, повне обстеження втраченого майна, складені суми збитків, поки сьогодні ми будемо направляти їм перші суми допомоги, які вони отримають готівкою через наші соціальні служби, які розташовані в районах, містах. І, власне, люди зможуть отримати живу копійку.
Постраждалі першої категорії, тобто ті, у кого повністю зруйновані будинки, отримають спочатку 5 тисяч гривень. Другої, де руйнації не такі значні, 2,5 тисяч. І третя категорія – 1 тисяча гривень. Після оцінки всього втраченого майна грошей доплатять до обсягу реальних збитків. Також з резервного фонду Кабміну виділяють кошти на ремонт доріг, дамб, мостів та комунікацій. Але повне відшкодування завданої шкоди неможливе без внесення змін до бюджету. Тому вже у четвер Верховна Рада збирається на позачергове засідання, щоб прийняти зміну до бюджету вже з врахуванням збитків від стихійного лиха. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Уряд обіцяє допомогу, а на що можуть розраховувати потерпілі від повені в Україні? На страхові компанії, на українську владу, на міжнародну допомогу чи на себе? І ось що відповідали на це запитання перехожі на київських вулицях.
Повинні розраховувати на державу, але я дуже погано віриться в це, щоб так зреагувала держава швидко. Якщо на цей час навіть не прийняти бюджет, то звідти гроші брати.
Кожна людина в нас вже в Україні привикла, надіється тільки на себе, мабуть. Якби більше повинні не було, оце Господь Бог тільки може.
Я не вірю в страхові компанії, не дуже вірю в нашу українську владу. Якщо нам не допоможуть люди, я думаю, відкриють фонди.
От президента пускай допомога буде. Я думаю, так повинно бути. Насправді, як вони рішать.
На українську допомогу. Це наша влада, я їм вірю. Я вірю, що вони допоможуть обов'язково. І не тільки грошима. Тим зможуть, тим і допоможуть. Залежить від дій. Ні, ніколи.
Не тільки самих себе. Тому така влада.
Україна не єдина, хто потерпає від повені, але у затоплених регіонах Словаччини і Румунії сьогодні ситуація стабілізувалася. Припинилися дощі, вода потиху стає. І найважливіше зараз, говорять словацькі фахівці, підрахувати збитки, щоб протягом найближчого часу визначити, що люди потребують найбільше. Адже потрібно повернути до життя не лише власні домівки, але й школи, крамниці, лікарні і дороги, які опинилися під водою. Про те, яку допомогу надає держава словакам і румунам у затоплених повінню районах, більше розповідає Оксана Пеленська.
Зараз найважливіше підрахувати матеріальні збитки, точно дізнатись, яке майно підлягає реновації, а що потрібно буде збудувати заново. В цих турботах словакам допомогу надають страхові компанії, які за застраховане майно повертатимуть грошове відшкодування. Говорить експерт Братиславського економічного щоденника «Господарські новини» Томаш Неєдли.
Люди наголошують поїздовням витоплене.
Люди повідомляють страховим компаніям про збитки, про затоплені доми, підвали, про повалені водою огорожі. Ми намагались дізнатися в страхових компаній, чи люди мали застраховане своє майно. Вони стверджують, що до них уже зголосилися сотні людей, тобто люди були застраховані, чи то від повеней, чи від іншого стихійного лиха природного характеру.
Катастрофам подобного другу чи природного характеру.
Відчутну допомогу надає постраждалим від повені армія. Перші словацькі вояки появились у затоплених селах вже на другий день повені. Вони виконують найтяжчу роботу. Привезли тяжку техніку, наводять мости, копають огорожі. Так само і в Румунії зараз намагаються підрахувати збитки. Під водою на півночі і заході цієї країни опинилось 70 містечок і сіл. 300 людей змушені були покинути свої домівки. Серед загиблих в найбільш постраждалому від повені районі Марамуреш родина з трьох осіб, в тому числі 14-літній хлопчик. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ Румунії, всього тут постраждало від великої води 3 тисячі осіб. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
В ефірі «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Вибухи у Туреччині і суд над правлячою партією підривають європейські перспективи країни.
В
помірковані ісламісти є якраз більшими прихильниками європейської інтеграції в Туреччині, ніж, скажімо, турецькі націоналісти.
Хто об'єднає православні церкви в Україні?
Доки українці не порозуміються з українцями, доки наше суспільство не об'єднається навколо одних цінностей, одних ідеалів, ніхто ззовні за нас це не зробить.
Над Севастополем знову греміли залпи, але не салютів, а бойової зброї. Про це більше у «Свободі сьогодні» після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В ефірі «Свобода» сьогодні. Від недільних вибухів у Туреччині загинуло 17 осіб, понад 150 дістали поранення. Влада країни говорить, що занадто рано визначати, хто винен у цих вибухах. І саме сьогодні Конституційний суд Туреччини розглядає питання про заборону діяльності правлячої партії прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана. Із чим пов'язане останнє зростання напруженості у сусідній країні? І з цим запитанням Радіо «Свобода» звернулося до експерта-сходознавця Ігоря Самоволоса.
Ну, очевидно, що політична криза, за якою ми зараз спостерігаємо в Туреччині, вона виникла не сьогодні, виникла вже відтоді, коли дві ідеології, світська ідеологія і поміркована ісламістська ідеологія, зіштовхнулися, і ці ідеології бачать різне майбутнє для Туреччини. І очевидно, що в цій ситуації, коли населення голосує переважно за поміркованих ісламістів, а політична еліта і армія, силові структури є переважно світськими, нерелігійними, очевидно, що такий конфлікт був передбачений і зростання кризи, і взагалі ця політична криза абсолютно передбачена.
Якраз сьогодні Конституційний суд розглядає справу про заборону правлячої партії прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана, партії справедливості і розвитку, саме цієї поміркованої ісламістської партії. І вчора, напередодні цієї події, відбулися ці вибухи. Чи, на вашу думку, ці події можуть бути якимось чином пов'язані?
Ну, у мене немає фактів, інформації, яка б свідчила про пов'язаність цих вибухів з розглядом справи про закриття і розпущення політичної партії, правлячої політичної партії, припинення її діяльності. Але очевидно, що ці вибухи є частиною тої дестабілізації або, скажімо, продовженням дестабілізації або наслідком політичної дестабілізації, яку зараз ми спостерігаємо в Туреччині.
З експертом-сходознавцем Ігорем Самоволосом ми говорили про ситуацію в Туреччині. Сьогодні вперше на державному рівні Україна відзначала День хрещення Русі. Указ про це на хвилі масштабного святкування 1020-ї річниці цієї події підписав президент. Нині оглядачі запитують, як вплинув візит Вселенського патріарха до Києва на ситуацію із православними церквами в Україні і чи слід очікувати церковної революції. За подіями у Києві стежила Юлія Жмакіна.
Повного зібрання патріархів усіх 15 помісних православних церков світу у Києві так і не відбулося. Крім Вселенського патріарха, предстоятеля Константинопольської православної церкви і Московського патріарха, на святкування 1020-ї річниці приїхали лише предстоятелі Грецької та Албанської церков. Багато хто з оглядачів вбачає в цьому руку Москви. Патріархи роз'їхалися з Києва, і лише московський всієї Русі Олексій ІІ, який за порадами лікарів скасував свій візит до Донецька, сьогодні зранку відслужив святкову літургію у Києво-Печерській лаврі за участі лідера української опозиції Віктора Януковича. Президент Віктор Ющенко у суботу на Софійському майдані відверто попросив Вселенського патріарха про благословення на створення єдиної помісної церкви.
Я вірю в те, що як Божий дар, як історична правда, як історична справедливість в Україні постане національна помісна церква. Я вірю і прошу ваше всесвятосте вашого благословення.
Анексія – саме це слово вжив Варфоломій Перший, коли згадував перехід української церкви під крило Москви 1686 року.
Церква-мати має не тільки право, а й обов'язок підтримувати в межах усталеної православної традиції будь-яку конструктивну і перспективну пропозицію, яка б якнайшвидше ліквідовувала небезпечні поділи в церковному тілі, щоб зло не стало більшим для Святої Церкви в Україні і церкви взагалі.
Таку заяву Вселенського патріарха у Києві прихильники створення єдиної помісної церкви сприйняли з оптимізмом, попри відсутність зримих результатів візиту, каже експерт Ігор Жданов.
І тут дуже важливо пускати руки, а далі працювати в цьому напрямі, звертатися до Варфоломія, працювати з ним, працювати з проукраїнськи налаштованими духовенством у ПЦМП, працювати з Київським патріархатом, для того, щоб дійсно створити автокефальну помісну православну церкву в Україні.
Святкування 1020-ї річниці хрещення Русі і заяви, що пролунали у Києві, дають змогу більш об'єктивно оцінити ситуацію і більш реалістично поглянути на шлях, яким має іти українська церква до своєї єдності і визнання свого статусу у православному світі, каже єпископ Української православної церкви Київського патріархату Євстратій. І на швидку церковну революцію очікувати не слід.
Багато хто втомився від постійної боротьби, чекав, що буде зовні привнесений мир в українську церкву. Але зрештою ми маємо зрозуміти, що доки українці не порозуміються з українцями, доки наше суспільство не об'єднається навколо одних цінностей, одних ідеалів, ніхто ззовні за нас це не зробить.
Тим часом патріарх московський всієї Русі Олексій ІІ у день відзначення 1020-ї річниці хрещення Русі у Києві закликав українських розкольників повернутися у лоно канонічної православної церкви. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
У Севастополі знову гриміли залпи бойової зброї. Гучно відзначався День російського Чорноморського флоту. Про те, як це було, розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Командування Чорноморського флоту Росії проігнорувало заборону українського уряду на стрільбу з вогнепальної зброї. В неділю під час параду у Севастополі на честь Дня військово-морського флоту Росії російські військові стріляли холостими патронами і снарядами, хоча українська сторона з мотивів безпеки місцевого населення наполягала на звуковій імітації. І ще за кілька тижнів до проведення параду Міністерство закордонних справ України попередило російську сторону про урядову заборону на прольоти військової авіації над населеним пунктом, на будь-які пуски ракет та використання будь-яких набоїв, в тому числі холостих, для стрільби вогнепальною зброєю за межами військових частин і полігонів. Кілька років тому, під час такого ж параду, після старту ракети з російського військового катера, її фрагменти впали на глядачів і поранили двох людей. Один з потерпілих отримав важкі травми і залишився інвалідом. Однак уже репетиція параду, проведена 23 липня, показала, що росіяни не збираються виконувати розпорядження Кабінету міністрів України. В інтерв'ю журналістам голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій Куницин заявив, що і в день свята, і напередодні він нагадав командуванню російського флоту про те, що стрільби під час параду заборонені. Водночас віце-адмірал Олександр Клецков заявив, що Україна не встановлювала якихось обмежень на стрільби, а Чорноморський флот Росії рішення українського уряду виконав повністю. Як відзначили місцеві експерти, під час цьогорічного святкового параду стрілянини було як ніколи багато. Робили залпи корабельні артилерійські установки, стріляли великокаліберні кулемети на бронетехніці, не шкодували патронів і для стрільби з автоматичної стрілецької зброї морські піхотинці.
На висадку на побережжі зайнято противника.
Севастопольський військовий експерт, капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак, сказав Радіо Свобода, що російське військове командування вкотре показало, хто в місті господар. Але, на його думку, цього разу російська сторона демонстративно принизила прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, уряд якої і намагався обмежити використання Чорноморським флотом Росії зброї. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Це була «Свобода сьогодні» і Марія Щур.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс».